Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Náš čas se nachýlil k rozhovorové hodince. Jak jsme slibovali, tak dneska se budeme připomínat 200. výročí od založení Pražské konzervatoře a tomu odpovídá i složení našich dnešních hostů, takže já tady vítám zástupce ředitele Pražské konzervatoře a pána, který má všechny ty oslavy vlastně nejvíc na triku, pana Ladislava Horáka. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Potom tady máme studentku Pražské konzervatoře houslistku Julii Svěcenou.
Dobrý den.
A jako překvapení jejího tatínka, také houslistu, pana Svěceného. I vám hezké odpoledne.
Krásné odpoledne všem.
A musím ještě taky zdůraznit, že i vy jste absolventem Pražské konzervatoře.
Ano, já jsem absolvoval tento ústav. Ano, přesně tak.
Tak než se dostaneme k vašim osobním zkušenostem s tímto ústavem, jak to pan Svěcený nazval, tak já se obrátím na Ladislava Horáka, protože vy slavíte 200. narozeniny, ale jak jste sám říkal, tak už je slavíte 4. rokem. Tak jak to? Tak 200 to je významné výročí, ale 4 roky je přece jenom trochu hodně na oslavu narozenin, nebo?
Je to tak, tak my jednak jsme začali slavit v roce 2008, neboť v roce 1808 vyšlo provolání o tom, že by ta škola měla vzniknout. Toto provolání vlastně bylo od šlechticů, kteří sestavili takový výbor, který se jmenoval Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, ale protože tehdy probíhaly války, byl tady v Evropě Napoleon a byla okupace Vídně a tak dále, tak začalo se teprve vyučovat v roce 1811. V historii se slavilo buď to v roce 8 nebo v roce 11 a nás napadlo, že to budeme slavit celý 4 roky, takže opravdu začneme v tom roce 2008. No a probíhalo to tak, že každý jsme měli nějaký významný koncert, ale samozřejmě to vyvrcholení bylo teprve letos v dubnu a asi posluchači budou vědět, že ten nejvýznamnější koncert bylo vystoupení našich žáků na zahájení Pražského jara. Takže tam ty studenti, ten mládežnický orchestr vystoupil a pokud vím i z tisku a i z kritik, tak se to moc povedlo.
Tak k těm konkrétním oslavám se ještě dostaneme, kdybychom se teď vrátili do té minulosti, konkrétně do doby zrození Pražské konzervatoře do roku 1808, potažmo 1811, kdy byla zahájena výuka. Tak bylo to tehdy běžné v Evropě, že by vznikaly školy podobné, jako je Pražská konzervatoř?
Pravda je taková, že my jsme druhá nejstarší konzervatoř na světě, hned po pařížské, i když jistě v 16. 17. století existovaly takzvané italské konzervatorio, ale to byly ústavy spíš siročince. Takže počítáme se jako druhá nejstarší škola na světě. No a ten vznik vlastně souvisí s tím, že tehdy právě ty šlechtici poměrně schudli, takže už neměli na to, aby měli každý sám svůj orchestr, který hrál na těch zámcích, hradech a podobně. A už vůbec ne v Praze, kde nebyla jediný orchestr v té době. Takže vlastně ta konzervatoř vznikla proto, aby se tady sestavil z žáků, vystudovali ty žáci a sestavil se nový orchestr, který by tady fungoval. A to se opravdu povedlo.
Dá se udělat nějaké stručné srovnání toho, jak třeba vypadala výuka na konzervatoři tehdy před 200 lety a dneska? My tady máme žačku, tak já jsem se chtěla zeptat, jestli třeba tehdy měli možnost studovat i ženy na konzervatoři, protože na počátku 19. století to asi úplně ze studiem žen nebylo jednoduché.
Tak je to pravda. Zpočátku skutečně studovali pouze chlapci a navíc se teda samozřejmě studovalo také v německém jazyce. Ta čeština přišla podstatně později. Ale hlavně v té době se studovaly skutečně jenom nástroje, které byly vlastně v tom orchestru obsaženy. Takže dechové nástroje, smicové nástroje. Takže ten rozdíl je velký, protože nyní už ta naše škola nabízí veškeré spektrum, včetně populární hudby. Nedávno jsme začali vyučovat také saxofon a zobcovou flétnu a moderní hudbu a starou hudbu. Prostě to spektrum je veliký, včetně popového oddělení, popové skladby, takže teď si můžou už vybírat u nás.
Je něco, co se na Pražské konzervatoři zatím nevyučuje a co třeba plánujete? Nebo co studenti sami požadují?
Tak já si vzpomínám, že když jsem nastoupil, tak se vyučovali i hra na dudy, tak to už tam u nás teď třeba nemáme, nebo hra na cymbál, což je trošku škoda. Tak třeba to zase tyto obory zase přijdou zpátky, protože si myslím, že jsou poměrně moderní a že by se mohli taky, že by mohli najít uplatnění v každém případě. Ale já mám ten pocit, že jsme i takovou tu mezeru v té populární muzice, aby se neříkalo, že ta konzervatoř je pouze konzervativní, tak jsme vlastně zacelili i tím, že jsme tam nechali vzniknout před 25 lety právě to populární oddělení. Takže u nás už můžou studovat skladatelé, zpěváci, muzikál, šanzon, všechno se u nás učí.
V dnešní odpolední session si připomínáme 200. narozeniny Pražské konzervatoře spolu se zástupcem ředitele konzervatoře Ladislavem Horákem a studentkou Pražské konzervatoře Julií Svěcenou a bývalým absolventem, jejím tatínkem, houslistou, rovněž Svěceným. Tak Julie, já bych se obrátila teď na tebe. Pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba na Pražské konzervatoři nikdy nestudoval, a třeba ani studovat nebude, tak by ho možná zajímalo, jak třeba vypadá váš běžný den, váš běžný rozvrh. V čem se třeba liší od rozvrhu na, dejme tomu, gymnáziu?
Tak, jelikož jsme hudební škola, tak nemáme takové předměty, jako je matika, fyzika nebo chemie. Máme spoustu hudebně zaměřených předmětů, ale přece jenom jich je i míň, než jako na těch normálních gymnáziích, jako třeba harmonie, intonace, potom hudební nauka samozřejmě, potom máme i jako od druhého ročníku je sbor a orchestr.
Takže všichni povinně musí chodit do sboru, i když třeba nespívají a jenom hrajou na nějaký nástroj.
Přesně tak. No a normální den, to je tak různý, někdy začínáme od 8 ráno a někdy od 11, ale s tím, že předtím cvičíme, on je ten rozvrh hodně přizpůsobený tomu, že tam máme mezi těmi předměty prodlevy, ve kterých můžeme cvičit hodně, takže anebo máme hodiny hlavního oboru, anebo ještě já studuji obligátní klavír, takže to jsou obligátní předměty, které vlastně k těm hlavním oborům patří.
Mohla bys říct, kolik třeba ty času strávíš hraním na housle? Protože dá se to třeba přirovnat k něčemu takovému, jako je vrcholové sportování a tréninky vrcholových sportovců?
Tak samozřejmě, jak když cvičím každý den, tak se snažím jako to doskloubit s tou školou, takže cvičím hodně i ve škole, hodně i doma a kolik hodin asi, že jo? Tak asi ty 4-5, jako přes ten všední den se snažím a přes víkendy víc, jako hodně.
Stává se, protože to studium, jak tady popsala Julie, tak je asi nejenom časově, ale dejme tomu třeba i psychicky docela náročný, tak stává se, že by studenti a studentky v průběhu studia na Pražské konzervatoři odpadali? To je asi otázka možná třeba na Ladislava Horáka.
Určitě. Na rozdíl od gymnázie my skutečně máme takovou fluktuaci studentů, to znamená, že někteří třeba dostanou i příležitost se někde uplatnit v orchestru nebo zahraničí, nebo herci dostanou možnost nějaké role, tak přeruší studium. Takže máme, ale zase na druhou stranu taky nám hodně studentů přistupuje během toho roku, takže to je tak půl na půl takhle.
Já jsem měla na mysli, jestli třeba někdo odpadá s tím, že zjistí, že je to náročnější to studium, než si představoval, nebo?
Ano, to by se možná dalo přirovnat k vysoké škole, k těm prvním ročníkům, kde se pozná během těch prvních dvou let, jestli na to někdo má nebo nemá. Protože ne všechno se dá odhalit při těch přijímacích zkouškách. Takže se stane, že během toho prvního, druhého ročníku zjistí, že na to prostě nemá a odchází na jinou školu.
Jak to bylo u tebe, Julie? Měla jsi třeba někdy nějaké pochybnosti, anebo potom, co jsi byla přijatá na Pražskou konzervatoř, tak si vždycky šla za svým a nikdy ti nenapadlo, že bys mohla třeba místo hraní na housle dělat něco úplně jiného?
Tak to se přiznám, že o tom jsem teda málo kdy přemýšlela. Já už jsem na konzervatoř chtěla jít, jako malá jsem si tam přála chodit a vůbec by mě nenapadlo, že bych měla nějaké pochybnosti vůči tomu, že bych tam nechodila, nebo že bych, nedej bože, přestala hrát. To by u mě asi nešlo a neprošlo by to snad ani doma, takže.
No a tatínek měl někdy nějaké pochybnosti, vy jste taky absolventem Pražské konzervatoře, ano. Úspěšným absolventem, dokonce velmi úspěšným, tak vy jste nikdy během studia na Pražské konzervatoři pochybnosti neměl, že jste se rozhodl správně?
Tak já měl ještě jeden takový zajímavý impuls, moje maminka učila na gymnáziu a já nepocházím z Prahy, pocházím z Hradce Králové a chodil jsem na bezvadnou základku, takže nám tu teoretickou kvalitu dali docela dobrou, no ale proč to ze široka tahle vypravuje jeden zásadní fakt, že moje maminka říkala, protože to bylo já jsem dělal přijímačky v 76. roce, aby bylo jasno, protože už měli přeci jenom nějaký pátek, tak tenkrát maminka říkala, tak existují směrná čísla, byla takzvaná směrná čísla z jednotlivých krajů, v kolik vlastně z toho kraje se může vzít třeba zrovna na Pražskou konzervatoř, tím, že jsem byl z východních Čech, tak to bylo limitované. No a maminka říkala, tak poslechni, buď půjdeš na Pražskou konzervatoř, ještě teda ty housle baví, anebo půjdeš nám na gymnázium. No a představa, že by maminka mi měla 24 hodin denně pod kontrolou na gymnáziu, že by ve zborovně zjistila okamžitě, že jsem někde vyfasoval nějakou špatnou známku, tak se musím říct, že to byla ještě další motivace, kromě toho hraní, že jsem cvičil jak divej a byl jsem šťastný, že jsem se na tu konzervatoř dostal, protože ono to nebylo fakt tenkrát jednoduchý, protože těch lidí bylo hodně, hlásil se hodně, byl velký šrumec a my jsme se do směrných čísel museli vejít ale s tanečníkama, s hercem a s dechařem a se všem. Jo, takže já když jsem přišel na konzervatoř, já jsem fakt byl šťastný. Zaprvé teda pro mě úžasný moment byl, že jsem tu matematiku už nemusel dělat, takže já jsem cvičil jak mourovatý, abych opravdu se dostal do toho, do té kolekce těch muzikantů. Já jsem to měl pozvolnější, protože ty děti tady mohly tenkrát chodit na přípravku, tady byla kdysi přípravka před konzervatoří. No a to my jsme samozřejmě, v Hradci jsme měli lidovou školu umění a tím to končilo, takže já jsem řadu věcí musel dohánět, co si budem povídat, prostě ty děti tady byly dál, no ale mě to tím pádem motivovalo, viděl jsem, že byla taková přirozená konkurence a ta škola se mi vyloženě líbila, takže já jsem opravdu byl moc rád, že jsem se sem dostal.
Tak vidíte i, jaké různé důvody mohou vést k tomu, že se někdo vydá úspěšně studovat pražskou konzervatoř.
Ale nebyl jediný, aby se teď někdo nevyložil veselým, nebyl jediný.
Nebyl jediný a nejdůležitější ten důvod vyhnout se mateřskému dozoru na gymnáziu. My jsme slibovali, že teď hudebně trochu přeladíme od toho, na co jste na vlnách Rádia Wave zvyklí, protože tady máme houslistku Julii Svěcenou, která si sebou přinesla i svoje album. Tak Julie, ty si mohla vybrat skladbu, kterou my teď tady ve vysílání zahrajeme, která doprovodí to naše povídání. Tak mohla bys možná říct něco o tom třeba, proč si vybrala tuhle skladbu, nebo čím je ti blízká?
No, tak bude to Scherzo Capriccioso od Františka Ondříčka, který byl bývalým pedagogem Pražské konzervatoře a tahle skladba se mi strašně líbí, protože je taková rychlá, energická a má v sobě takovou určitou náladu a atmosféru.
My jsme tady narazili právě během poslouchání té skladby na téma vůbec propojení třeba klasické hudby a moderní současné hudby, které dá se říct v České republice moc nefunguje. Tak uvědomuje si to třeba nějak Pražská konzervatoř, to, že vlastně mezi mladými lidmi třeba zájem o klasickou hudbu až tak velký není, pokud k ní nejsou vedení, dejme tomu třeba rodiči? Vladislave.
Je to pravda, že tady ta bariéra bohužel neustále je, ale my se ji snažíme trošku rozbourat. Já bych třeba poukázal i na pořady, který dělá Česká filharmonie pro mladý lidi a říkají, nechte kravatu doma a přijďte si takhle prostě v džínách poslechnout taky k nám. Tak já bych chtěl upozornit, že i my máme teď nový sál. Nový sál na Rejdišti, to je hned vedle Rudolfína. On je schovaný ve dvoře, ale je pro 333 lidí. A mám, protože ten sál teprve funguje od března, my jsme si udali takový dárek právě těm narozeninám. Tak teď bychom chtěli pro ty mladí taky udělat nějaký pořady, aby opravdu přišli a slyšeli, že to není prostě jenom o tom, že prostě tam vzorně bez šustotu papíru prostě sedíme a musíme poslouchat něco jako božského, ale že to už je, že to je hudba, která by je mohla oslovit a určitě by je oslovila taky. Máme tam skvělé skladatelské oddělení, které teďkom právě taky ty skladatele dělají nádherný kompozice, které by se mohly líbit. Tak já bych chtěl vaše posluchače oslovit. Přijďte do toho našeho nového koncertního sálu. A navíc máme i nové divadlo, takže jenom to je vlastně součástí toho celého komplexu, takže přijďte i do toho divadla.
Mně napadlo možná, že někteří se obávají právě toho dress kódu, co se týče vážné hudby, tak je nutné chodit do vašeho nového koncertního sálu na Rejdišti ve fraku a ve večerních šatech?
Ale vůbec ne. A navíc i ty naši interpreti, ty naši mladí lidi, kdybyste viděla, jak tam vystupují, tak mají černé košile, černé, samozřejmě slušně ustrojení, ale už to zdaleka není o tom motýlu a o té kravatě, určitě.
Jak třeba pane Svěcený, to vnímáte jako jeden z těch reprezentantů té klasické hudby. Cítíte tam nějaký rozpor nebo odstup z té části třeba mladších lidí od téhle hudby?
Tak já v době, kdy jsem studoval na těch školách, tak tenkrát tam bylo docela vtloukáno do hlavy, že jediná správná hudba existuje, ta hudba vážná, jo? Což byl samozřejmě naprostý nesmysl. Hudba, kterou jsme studovali a kterou hraju celý život, to byla v době, kdy vznikala hudba tehdejší populární, já vždycky říkám, to je akorát populární hudba starší, jako starší doby. Mozartové Beethovenové, Brahmsové, Bachové, to prostě byla jedna hudba, která se tenkrát dělala, vedle toho byla hudba lidová, takže ono trošku ta druhá polovina 20. století na to hodila takovou, já tomu říkám, sádrové odlitky, protože že najednou jsme se učili o skladatelích, o jejich životopisech, koukali jsme na jejich sádrové bysty, ale o tom tahle muzika není. Já myslím, že tahle muzika je o tom, jak se prezentuje, nemusí se prezentovat zrovna tím, že člověk nasadí, já tomu říkám, katofalková intonace a hovoří o tom smrtelně vážně, jako když je to jako když za chviličku pomalu přijde nějaká tragédie. Ta hudba je nádherná, to je skvělá, je navíc ještě má jednu výhru, že je ověřená staletíma. Takže dneska se hraje fakt už to, co je dobrý a to, co skutečně přežilo v tom smyslu, že je super. Já bych se sem chtěl vrátit v roce 2300 a zjistit, co se hraje z té dnešní doby, protože ono to totiž i ta klasika, jakákoliv populární hudba, že to vidíte, tak podléhá módě. Pohled publikum se mění. Nová generace samozřejmě se narodí a je úplně v jiné konstelaci. Dneska je generace dětí, který prostě bez problémů, aniž se koukají, píšou na displeji v SMSky, píšou, koukají se na vás a píšou samozřejmě zprávu přes mail. Já když píšu SMSku, tak moje generace je ráda, že jí vydatluje s prominutím a dívám se na ten displej a jsem rád, abych nenapsal špatně. Jo. Takže i to všechno má vliv. Tady ještě, když se vracíme k Pražské konzervatoři, tak je jedna skvělá věc. Přijďte se určitě podívat do sálů v Pražské konzervatoře, že tam, když jste mladí lidi, kdo nás teď posloucháte, tam vám hrajou vrstevníci. A to vidíte, to je úplně jiný kontakt. A s mladýma lidma, protože ty vrstevníci taky umějí ty zprávy perfektně psát, jsou na Facebooku, jsou to úplně normální lidi, jako všichni ostatní, akorát kromě toho ještě několik hodin denně cvičej na ty svoje nástroje, takže doporučuju se na něj podívat a dostanete k tomu úplně jiný vztah a to si myslím, že je naprosto super, když takovýhle sál vzniknul a Pražská konzervatoř vlastně tuhle možnost nabízí.
Tak úplně normální holka je i Julie Svěcena, která tady s náma je, která předpokládám taky asi používá Facebook a umí psát zprávy na mobilu. Když jsme zmiňovali to, že máte nový koncertní sál, tak bychom mohli zmínit třeba nějakou nejbližší akci, která se v rámci těch velkolepých oslav 200letého výročí bude pořádat.
Tak já bych hlavně chtěl posluchačům říct, kde ho najdou. On mimochodem to je sál, který byl v centru Prahy postaven po 100 letech jako další koncertní sál. Najdou ho v blízkosti Rudolfína u Vltavy a právě od Vltavy z takzvaného Dvořákova nábřeží je vchod jak do toho nového koncertního sálu, tak i do toho našeho divadla. A ty nejbližší akce, které by se jim mohly líbit, teď máme naplánované, jsou tři. V úterý 7. června máme koncert studentů hry na kytaru, na bicí nástroje a hry na akordeon, což je mimochodem můj nástroj. Ty koncerty jsou vždycky od 7 hodin. Potom, jak jsme už zmiňovali o těch skladatelích, tak máme koncert studentů skladatelského oddělení a to o 2 dny později, to je ve čtvrtek 9. No a kdo by chtěl vidět to naše nové divadlo, které se jmenuje Divadlo na Rejdišti, což je jednak teda jméno ulice, kde máme školu, ale jednak je to takový docela hezký název, jsme si vybrali. Tak 15. a 17. června, což je středa a pátek, tam máme výstupy z opery Rudolfa Frimla. To začíná o půl hodiny později, takže od 7:30.
Všichni asi, kdo jsou už na internetu, tak budou pátrat po vašich webovkách, tam asi ten kompletní program koncertů a i divadla na Rejdišti najdou.
Přesně tak a najdou tam i momentální naše absolventské koncerty, protože vlastně obden, než kvůli každý den tam máme koncert někoho z našich absolventů, nebo naše škola je veliká, máme naše sežáků, takže víceméně máme, vždycky nám vystupuje 100 žáků vlastně z ročníku a ti všichni hrajou v tom novém sále momentálně.
Těch všech 600 žáků a žákyň bude mít teď taky prázdniny letní. Tak mě by zajímalo, jak budou vypadat, Julie, třeba tvoje prázdniny. Liší se v něčem od těch v uvozovkách běžných prázdnin někoho, kdo studuje třeba gymnázium, v tom, že třeba ty budeš muset i o prázdninách hrát?
Tak samozřejmě o prázdninách budu hodně cvičit. Vlastně my hudebníci jezdíme po hudebních kurzech, takže ale určitě si jako uděláme jako tak 14 dní, jakože pojedeme k moři nebo na chaty nebo na chalupy, jo, ale ty nástroje si většinou bereme s sebou, takže i když jsme u toho moře, tak to čas od času musíme vybalit a zacvičit si, ale tak. Určitě si odpočineme.
Já vždycky říkám žákům, vezměte 14 dní ten nástroj, jděte ho pod stůl a pak už budete muset pomaličku od té půlky července se začít na to najedno.
To je takové 14 denní prázdniny.
Tak, místo 2 měsíců.
I tak vypadá studium na Pražské konzervatoři, která oslavuje 200leté výročí. Já moc děkuji za návštěvu Ladislavu Horákovi, Julii Svěcené i Jaroslavu Svěcenému.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
A všechno nejlepší do těch dalších 200 let přejeme Pražské konzervatoři.
Děkujeme. Hezké odpoledne.